Бишкекте кечки саат 9:30.
Азаттык плюс турубузду баштайбыз. Салам достор.
Кутмандуу кечиңер менен.
Бул турубуздан соңку маалыматтарды кызыктуу баяндарды угасыз. Биз менен болуңуз.
Студияда кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу. Эмесе уктуруудун кыскача мазмуну.
Кыргызстанда 3 ай аралыгында санарип ыкмага өтүү боюнча мамлекеттик долбоор иштелип чыгышы керек.
Өзүбүз иштесек, ошо телекөрүүчү үчүн кызыктуу нерсе кылсак, телекөрүүчү бизди көрөт. Башка республикаларды кызыкса көрөт, кызыкпаса көрбөйт.
Быйылдан тарта бардык уюлдук телефондор бир базага бекитилет.
Биринчиден телефон контрабанда менен кирүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо Кыргызстанга. Экинчиден баягы телефонду урдап сатууга дагы жок болот.
Ушул жана башка макала маектерге аздан соң кайрылабыз. Азыр акыркы жаңылыктар, алгач Ала Тоо кабарлары, микрофондо Элен Күрөнбекова.
Евробиримдик кыргыз бийлигин маркум журналист Геннадий Павлюктун өлүмүн иликтөөгө алып, күнөөлүү адамдарды таап жазага тартууга чакырып жатат. Бул тууралуу Кыргызстанда Германия элчилиги билдирет. Маалыматка ылайык, Евробиримдиктин Испания өкүлчүлүгү Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун туруктуу кеңешинин жыйынында кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү тууралуу кеп козгоп, казак жана кыргыз бийликтерин кылмышка тиешеси барларды табууга үндөдү. Германия элчилигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Евробиримдик Кыргызстанда журналисттерге жана саясатчыларга карата кол салууларга терең тынчсыздануу билдирген. Кыргызстанда сөз эркиндиги коркунучка кептелип жаткандыгын белгилеген Евробиримдик кыргыз бийлигин буга чейин ММК эркиндиги жаатында жетишилген ийгиликтерди жоготуп албоого чакырып, эл аралык милдеттенмелерге ылайык өлкөдө көз карандысыз журналистиканын коопсуздугу үчүн шарттарды түзүүгө чакырды. Мурунку коргоо министри, оппозиция лидери Исмаил Исаковдун жактоочусу Азимбек Бекназаров бүгүн түштөн кийин камактагы экс коргоо министрине кирип жолугуп чыкканын, анын саламаттыгы жакшы экендигин Азаттыкка кабарлады. Ал ошондой эле мурдагы күнү кечинде Исаков менен жолугушканда ал камалган бөлмөдө кандайдыр бир жыт келип турарын, ошондон улам өмүр үчүн тынчсызданып жатканын билдиргенин белгиледи.
Исмаил Исаковдун ден соолугу сотто камалганда абдан чың, бодур ийгирген саясий дух менен, эгерде СИЗОдо жатып бир нерсе боло турган болсо, ден соолугу же башка бир нерсе боло турган болсо, бүгүнкү бийлик керт башы менен эртедир кечтир сөзсүз жооп берет.
Ал эми жазык аткаруу башкармалыгынын жетекчиси Айбек Турганбаев болсо, Азимбек Бекназаровдун айткандарын төгүнгө чыгарып, бул алардын коомчулуктун көңүлүн бурууга жасалган аракети катары сыпаттарын айтты. Парламент Сөкөлдө жер участоктарын ижарага берүүнү жактырды. Бүгүн Жогорку Кеңеш тарабынан кыргыз өкмөтү менен казак өкмөтүнүн ортосундагы Сөкөл областын Сөкөл районунан жер участоктарын ижарага берүү жөнүндөгү келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. Ага ылайык, эми Казакстанга Сөкөлдүн жээгиндеги эс алуу жайларынын тегерегиндеги 58 гектар жер Казакстанга ижарага 49 жылга берилет. Буга чейин Казакстан ижара акысын төлөбөй келген. Эми болсо ар бир гектар үчүн Казакстан жылына 24,000 сомдон ижара акысын төлөйт. Бул мыйзам долбоорун ак жолчу депутаттар колдоп, СДПК фракциясы болсо каршы добушун берди. Кыргызстанда жаңы кыргыз тил сөздүгү жарык көрдү. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынан билдиришти. Буга чейинки кыргыз тил сөздүктөрү 1969 жана 1984 жылдары жарык көргөн. Бул соңку Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Эми башкы чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кабарчыбыз Улан Алымкулуу.
Кытай АКШнын интернет боюнча айыптоосу алакага зыян тийгизүүсү мүмкүн деп эсептейт. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон кече интернеттеги эркиндик маселесине арналган маанилүү сөзүндө Кытай деңир интернет компаниялардын бири Google жакын жасалган хакерлик чабуулдар боюнча ар тараптуу жана ачык айкын иликтөө жүргүзүүгө жана иликтөөнүн жыйынтыгын ачык жарыялоого чакырган эле. Ал хакерлик чабуулдардан улам Google Кытайдан кетээрин эскерткен болчу. Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү бүгүн мындай айыптоолор негизсиз жана эки тараптуу алака үчүн зыяндуу экендигин белгиледи. Ага катар сезимтал маселелерге эки тарап тең Америка Кытай алакаларынын жакшы жана туруктуу өнүгүүсүн коргогудай кылып мамиле жасоосу керектигин айтты. Орусияга Польшанын ракеталар боюнча планы түшүнүксүз. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун бүгүнкү маалымат жыйынында айтканына караганда, ага Польшанын америкалык Патриот ракеталарын Орусия менен чек арага жакын жерде жайгаштыруу планы түшүнүксүз. Польша ракеталар Орус чек арасынан 100 чакырымга жетпеген аймакта жайгаштырыларын Уштаптада жарыялаган. АКШ болсо Польшага ракеталарын коргоо системасынын жабдууларын Европада жайгаштыруу планын токтоткондон кийин жөнөтүүдө. Орусия катуу каршылык чыккан ал план боюнча Польшада ракета кармоочу жабдуулар орнотулмак. Түркия Армениядан түшүндүрмө алууну көздөйт. Түрк тышкы иштер министри Ахмет Давутоглунун айтымында Анкара Еревандан Армениянын конституциялык сотунун ушулайдын башындагы чечим боюнча түшүндүрмө алууну каалайт. Анткени ал чечим Түркиянын пикиринде эки өлкөнүн мамилени нормалаштыруу боюнча тарыхый макулдашууларына каршы. Былтыр октябрда Түркия менен Армения эки өлкөнүн дээрлик бир кылымга созулган касташуусун жоюуга багытталган документтерге кол койгон эле, бирок андан бери эки тарап кайра бири бирин жаңы шарттарды киргизүүгө аракеттенген үчүн айыптап келүүдө. Бүгүн эле Армениянын тышкы иштер министри Эдвард Налбандиан келишим бузулушу мүмкүн экендигин эскертип, жараянга тоскоолдук кылып жаткан үчүн Анкараны күнөлөдү. Октябрда кол коюлган эки протокол күчкө киргенге чейин парламенттерден ратификациясын талап кылат. Татарстандын узактан берки башчысы бийликте калгысы келбейт. 73 жаштагы Минтемир Шаймиев бул тууралуу Орус президенти Дмитрий Медведевге жолдогон кайрылуусунда билдирген. Ал Орус президентинен быйыл март айында аяктап жаткан азыркы кызмат мөөнөтүн узартпоону суранып, өз чечимин саясатчылардын жаңы жаш муунуна жол берүү керектиги менен түшүндүргөн. Дмитрий Медведев эми Татарстандын башчылыгына 52 жаштагы премьер министр Рустам Миннихановду көргөзөрү күтүлүүдө. Татарстанды 1991 жылдан бери жетектеп келаткан Темир Шаймиевдин азыркы кызмат мөөнөтү 25 мартта аяктайт.
Соңку эл аралык кабарлар менен Прагадан Улан Алымкулуулу болду. Биздин ушул дагы башка жаңылыктар баяндарыбызды интернетке жайгаштырып турабыз. Дарегибиз Азаттык Чекитке Ийжи. Эми баяндарга өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргыз өкмөтүнүн эл аралык келишимге ылайык өлкөдө 3 ай аралыгында санарип ыкмага өтүү боюнча мамлекеттик долбоор иштелип чыгышы зарыл. Анын негизинде 2015 жылга чейин өлкөнүн бардык аймактары аталган ыкмага өтүүсү керек. Сөз Айгүл Жунушалиевада.
2006 жылы Женевада санарип ыкмага өтүү боюнча келишим иштелип чыгып, ага 120 мамлекет кол койгон. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Келишимге ылайык милдеттеме алган мамлекеттер телеберүүлөрдү санарип ыкмага 2015 жылдын июнь айына чейин өткөрүүсү тийиш. Ушул маселе боюнча президенттин катчылыгынын алдында санарип берүүлөргө өтүү боюнча мамлекеттик программа иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ иш алып барууда. Ага министрликтин, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, эл аралык эксперттер кирет. Топтун мүчөсү Медиа Полис институту коомдук уюмунун өкүлү Бегайым Үсөнованын айтымында, программа 3 айдын аралыгында даяр болушу зарыл.
Программадагы иштер ачык айкын ишке ашуусун көзөмөлдөө үчүн жумушчу топко биз сыяктуу жарандык коом өкүлдөрүн кошуу боюнча көп аракеттерди көрдүк. Биз телеканалдардын санарип телеберүүсү кабыл алуучу жабдыктарды импорттоочу компаниялардын, жөнөкөй көрүүчүлөрдүн айтор бул маселеге тиешеси бар бардык тараптардын кызыкчылыгын коргошубуз керек.
Все эти проблемы, все их вопросы, пожелания, они как-то учитывались.
Санарип ыкмага өтүү телеканалдардын санын көбөйүшүнө алып келет. Мисалы, бир жыштык менен 10 телеканал эфирге чыга алат. Мындан тышкары үн сүрөтүнүн сапаты жогорулайт. Ошондой эле көрүүчүлөрдүн телеканал тандоодо мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Бирок санарип ыкмага өтүүнүн терс дагы жактары бар. Алар тууралуу ТВ жана Үналгы ассоциациясынын жетекчиси Роман Миловацкий буларды айтат.
Бул жерде каржы маселеси негизги проблемалардын бири. Анткени санарип жабдуулар өтө кымбат турат. Ошон үчүн телекомпаниялар менен мамлекет буга ири суммада каражатты жумшоосу зарыл болот. Ошондой эле тиешелүү мыйзамдарды өзгөртүү керек болот. Бул дагы чоң иш.
Дейт Роман Миловацкий. Ошондой эле көрүүчүлөр дагы ресивер аталчу санарып берүүлөрдү кабыл алган жабдууларды сатып алуусу керек болот. Алардын баасы болсо учурда $50-$100 тегерегинде. Негизинен санарип ыкмага өткөндө телеканалдар эфирге чыгуу үчүн сөзсүз түрдө акча төлөсү керек болот. Бирок транспорт жана байланыш министрлиги билдиргендей, УТРК, ЛТР, МИР сыяктуу өкмөттүк айрым телеканалдар акысыз көрсөтүлүп, алар үчүн акчаны мамлекет төлөөрү күтүлүүдө. Калган каналдар мындай ыкмага өз каражаты менен өтүшү керек болот. Ушундан улам акчасы көп четелдик телеканалдар жергиликтүү маалымат айдыгын ээле ала албайбы деген суроо жаралат. Бегайым Үсөнованын айтымында учурда иштеп жаткан жумушчу топ ушул маселени дагы жолго коюу боюнча аракеттерди көрүүдө.
Вопросы безопасности информационной, да, чтобы
маалымат коопсуздугу санарип ыкмага өтүүдө орчундулардын бири болуп атат. Андыктан дал ушул маселени биз азыркы программага киргизип атабыз. Анын чоо жайын мамлекет мыйзамдарга таянып чечиши керек.
Создана рабочая группа.
ОШТВ телеканалынын өкүлү Халилжан Кудайбердиевдин айтымында, бул жерде каналдар арасында таандаштык күчөйт жана жергиликтүү телеканалдар сапаттуу берүүлөрдү даярдай баштайт.
Өзүбүз иштесек, ошо телегөрүүчү үчүн кызыктуу нерсе кылсак, телегөрүүчү бизди көрөт. Башка республикаларды кызыкса көрөт, кызыкпаса көрбөйт. Контент деп коюлат программалар. Ошо программаларыбыз өтө сапаттуу болуш керек. Ошого аракеттенишибиз керек.
Ошентип, санарип берүүгө өткөндө телеканалдар атаандаштыкта жеңип чыгуу үчүн биринчи кезекте сапатка көңүл бура баштары бышык. Баса көрүүчүлөр болсо, берүүлөрдү акча төлөп көрүүгө муктаж болушат. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү. Эл аралык окуяларга келсек, Өзбекстанда алгачкы аял фото сүрөтчү, оператор документалист Умеда Ахмедованын үстүнөн ачылган кылмыш иши боюнча тергөө иши ушул аптада аяктады. Эми иш сотко өткөрүлүп берилиши күтүлүүдө. Ахмедованын 2007 жылы жарыяланган сүрөттөрүндө өзбек элине акаарат келтирген деп айыптап жатышат. Кабарчы Остор Кулдоров бүгүн Ахмедова менен телефон аркылуу байланышып, анын иши боюнча сүйлөшө алды.
Ну, здесь вот разные у меня мысли, 3-4 версии у меня лично такие.
Мен өзүмө каршы эмне кылмыш иши ачылганы тууралуу 3-4 версияны карап турам. Бирок азырынча алдын ала болжоп айткым келбейт. Алар расмий түрдө айтканына караганда, алар менин 2006 жылы чыккан тасмам жана 2007 жылы жарыяланган сүрөт китебим үчүн мени айыпташууда. Аларды болсо мен Швейцариянын элчилигиндеги гендердик өнүгүү программасынын алкагында жасагам. Ал боюнча менден башка адамдардын да эмгектери бар. Мен эркектер менен аялдар салттарда жана ритуалдарда деген тасма тартып, анда кыздык темасын көтөргөн элем. Ал 2006 жылы көрсөтүлдү. Андан сырткары 2007 жылы аялдар жана эркектер таңдан кечке деген сүрөт китебим басылган. Андан бери 3-4 жыл өтүп кетти. Ал эле эмес, китептеги сүрөттөр бир топ көргөзмөлөрдө коюлган, журналдарда басылган, маданият министрлигине, президенттин аппаратына дагы көп жерлерге тартуу кылынган. Аны канча жолу теледен да көрсөтүшкөн. Аны көптөр билет. Анан эмнеге азыр ал боюнча иш козголгонун тагыр түшүнбөдүм. Бул ойго келбеген нерсе болду. Балким булар ал китепти билишпейби, айтор эмне дешимди да билбей.
Возможно, люди просто, ну, одни знают, другие не знают, как это работает. Не знаю.
Бул Өзбекстандык белгилүү фотосүрөтчү Умеда Ахмедова болду. Аны менен кабарчы Остор Кулдоровдун маегин толугу менен сиз Азаттыктын кийинки берүүлөрүнөн уга аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Эдил өзүңө маалым болгондой, 12 январ күнү Гаитиде болгон зилзала болжолу менен 200 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Борбор шаар Порт-о-Пренс урандыларга айланды. Ушундан улам натыйжада жада үй-жайсыз калган адамдардын саны 400 миңге жетип, азыр алар мындай башпаник кылчу жер изделип атат.
Ооба, ошол окуядан кийин бизде Кыргызстанда абдан катуу талкууга алынып, ушул Гаитиде жер титирөө, анан жергиликтүү тургундар да Кыргызстанда сейсмикалык жактан кооптуу аймакта жайгашкандыктан эми жанында курулуштарга, архитектуралык курулуштарга жакшылап көңүл бурууга мезгил жетти деп айтып жатышат. Ошол эле мезгилде ала толук жаштар дагы ошол Гаитидеги болгон окуяга өзүнүн мындай көңүл өздөрүнүн көңүлүн айтышып
Кайдыгер Калбай
анан ошол Гаитиге Кыргызстан дагы башка мамлекеттердей болуп жардам берсе жакшы болмок деген ойлорун айтышты. Анда эмесе жаштардын ойлорун угуп көрсөк.
Жардам берсе жакшы болот. Алар азыр ошол жардам сурап ошо телевизордон көрүп атканыбызды жардам сурашып аткан ошол сүйлөгөн адамдарычы. Жардам берсе жакшы болот. Эми бир бирине ошондой башына ушундай жамандык түшкөндө билинет эми жардам беришип беребиз эми колдон келишичи да.
Элмирбек. Телевизордон деле уктук, газетеден деле окудук. Чет өлкөлүк баягы уюмдар жардам берип ашат, анан анын ичинде Кыргызстан деле жардам берсе керек. Ну эми мен билишимче Америкадан жардам беришиптир, башка чет мамлекеттерден, баягы өнүккө мамлекеттерден. А Кыргызстан жардам берсе керек менин оюмча эми.
Ооба, Кыргызстан эле эмес, балким мамлекет тарабынан эмес, балким элдер тарабынан деле, жаштар уюмунан тарабынан деле колдоо көрсөтсө болот ага. Мисалы үчүн интернет банк аркылуу деле которуп жардам берсе болот. Бирок бул анчолук деле жетишпеши мүмкүн, бирок баарыбир мамлекет тарабынан, а мамлекеттин өзүн таанытканы дагы бир жолу болот деп.
Төлөгөн Назира. Ошол Гаитиде болуп аткан маалыматтар, ошол жер титирөө азыр өтө оор болуп жатат, себеби баардык элдер ошо жер астында калып, кандай кыйроолор болуп жатты. Эми ошого карабастан ошо элдердин турмуш деңгээлин, өздөрүнүн ошол оор абалын башынан өткөзүп жатышат да. Эми ошого карабай ушул элдер, башка элдер, кошулаш мамлекеттер деле жардам берсе болот. Биздин Кыргызстан эми финансылык жактан жардам бере албаса дагы, мисалы үчүн баягы кечээ Арабияга барып келген элдерге Бакиев айтып атпайбы, ошолорго ар бир на, ар бир гриль, нан жөнөттү дейт го, ошондой жардам, тамак аш жактан жардам берсе болот деп ойлойм да.
Албетте азыр мына ушул апта бардыгы эле дүйнө жүзүндө белгилүү болгон бул трагедия болду да, бул жер титирөөчү. Биз телеканалдардан көрүп атабыз, радиолордон угуп атабыз. Үрөйүбүз учуп атат да, аябай бир үрөй учурарлык окуя болду Гаитиде. Азыр бүтүн дүйнө боюнча эле кабар болсо керек деп ойлойм да адамдардын. Мына бизде былтыркы жылы Нурада болгон жер титирөөдө мына 75 адам өлбөдүбү? Көптөгөн өлкөлөр жардам беришкен да. Ага салыштырганда Гаитидеги өтө чоң адамзат үчүн чоң трагедия болду да. Жалпы мамлекеттердин арасында Кыргызстан деле жардам берсе болмок, колунан келген жардамчы мисалы. Тамак ашынабы, эми экономикабыз чабал дебей бир кандайдыр бир жардам берсе жакшы эле болмок. Албетте ушу Гаитидеги болгон жер титирөө, табият кырсыгы Кыргызстандын эли үчүн чоң сабак болуп калышы керек да, анткени бизде дагы мына 4-5 жыл ичинде чоң жер титирөө болот деген бир кооптонуулар болуп атпайбы? Бизде өзүңөр билесиңер, үйдү айылдептеп эле салабыз да. Мына азыр деле мына көп этаждуу үйлөрдү көрүп турбайсыңар, биринчи этаждарын кафе кылып алышкан, офис кылып алышкан. Бул эми менимче, менин жеке пикиримде архитектуралык талаптарга жооп бербесе керек да. Соңку жылдары мына жаңы конуштар көбөйдү. Бар эле бирде эле архитектор барып ошол жерде көрсөтмө бербейт да, өз алдынча эле салынып атат да. Демек бул кыргыз бийликтеринин, кыргыз элин ойготкон бир чоң мисал болуп калыш керек Гаитичи.
Биз Гаитиде болгон зилзала тууралуу кыргыз жаштарынын пикирин билдик, аны Эдил Сапарбек уулу жүргүздү. Биз берүүбүздү улантабыз. Мындан 20 жыл мурда жаштар студенттер коммунисттик режимге каршы чыгып марш өткөрүшкөн эле. Кийин 89 жылы социалдык адилетсиздикке каршы чыккан жарандар да көбөйгөн. Кыргызстандын эгемен өлкө болуп калышына ошол кездеги студенттердин да салымы зор экени айтылып жүрөт.
Ооба, ал эми серепчилер азыркы студенттерде 20 жыл мурдагы студенттердей даремет, эрк жок экенин айтып келишет. Студенттер буга өздөрү эмне дешет? Кел Каныгүл Эркиеванын баянынан угуп көрөлү.
Негизи эле 1985 жылдары Горбачевдун тушунда айкындуулук кайра куруу кезинде элде жандануу пайда боло баштаган. 90 жылдардын башында өлкөдө Кыргызстан демократиялык кыймылы жаңыдан түзүлүп, анын башкы талап максаттарынын бири эгемен мамлекеттин пайдубалын түзүү болгон. Бул маселе кыймылдын кезектеги отурумунда сунуш кылынган. Демилгечи жаштар алгач эле ачкачылык жарыялоо менен баштап, алардын саны жүздөп саналган. Аларды студенттердин көбү колдоп чыгышкан. Бул тууралуу аталган кыймылдын жетекчиси Жипар Жекшеев буларга токтолду.
Бизден кийин депутаттардын ичинен дагы 112 депутат демократиялык тобун түзүбөйт өзүлөрүнчү. Анан кийин Артыкча улуттук университеттин студенттери менен ачык эле айтайын, баягы тынчтык стратегиянын аркасы менен абдан мындай активдүү бизге чыгып кетти да, колдоп жаштарды туруп берди аябай. Эгемендүү мамлекет курабыз Кыргызстанды деп.
Серепчилердин баамында ошол кезде бийлик жаштардын ой пикирин, сунуштары менен эсептешчү, ал тургай айрым кыймыл аракеттерине сестенип да турчу. Жаштардын кандайдыр бир маселени ишке ашырууда эрки да, дарамети да чоң болчу. Башкача айтканда, ал жылдары студент жалпы эле жаштар чоң күч катары каралчу. Бирок Жыпар Жекшеев азыркы жаштарда мурдагыдай чечкиндүүлүк байкалбайт деген ойдо.
Азыркы студенттер жаштарды мен ойлойм, мурункудай 90 жылдардагыдай ушунчалык биз коркпой, кылчактабай чечкиндүү чыгышка азырынча көрө элекпиз да, чындыгындачы. Себеби окуудан куугунтукка түшүп калабызбы деп коркобу, кандайдыр бир кысымдардан коркобу, ал убакта эч мындай кылчактабай эле дароо эле баары киришчү да бизге колдоп эле кетчүбүз,
дейт Жыпар Жекшеев. Ал эми улуттук университеттин жаштар комитетинин лидерлеринин бири, жаштар коррупцияга каршы тобунун жетекчиси Улан Орозбаев учурда жаштардын айрым иштерге кайдыгер экенине ынанганы менен ал кезде башкача система, идеология болгондугун айтат. Анын айтымында учурда жаштардын арасынан чыккан, алдыга өндөп сүрөй турган ишенчүү лидер жок.
Анда башка система болчу, анда башка идеология, башка менталитет, башка баалуулуктар болчу да. Азыр жаштар материалдык байлыкка өзгөчө көп көңүл бурушат да. Жаштарда ошол жакшы мисал жок болуп атат да. Эгер андай лидер болсо мен ойлойм анда башкача болмок да. Базар экономикасында азыр ар бирөөсү өз улуту жөнүндө ойлойт, өз үй бүлөсү, өз мындай индивидуалдык кан сезим болуп калды да азыр. Чын эле ушундай мыкты лидерлер жок. Мүмкүн бар, бирок жаштар аларды көрө албай турат деп лидерлер өздөрүн иштери менен көрсөтө алган жок да,
деди жаштар коррупцияга каршы топтун жетекчиси Улан Орозбаев. Ал эми ушул эле маселе менен айрым студенттерге кайрылып 20 жыл мурдагыдай студенттердин марш өткөрүүгө эрки жетеби деген суроо узаткан элек, анда алардын жообунууга кетсек.
Биз биринчи курстан андай деле болду элек азыр.
Зарим. Баары бир преподтар жеңип кетет да, анан эмнелсе да ошончунун чыгышпайт.
Мерлан, смелость жок эч кимде.
Чыгышпайт го ошол үчүн эркин.
А көбүнчөсү корккондон чыкпайт го дейм да. Көбүнчөсү эле акча менен ар жак бер жак көтөрүп калды.
Эми коркушат дейм, а же балким тиги деканда тигинин крышасы барбы, аны ким билет. Кандай эле болуп атпайбы го эле.
Чолпон, биз өзүбүздүн укугубузду коргой албайбыз. Бизде азыр русскийден эже из бар, эки эже. Биз
туура эмес жооп берип койсок дагы алар ушундай эки отуруп алып күлүшөт да. Уялганыбыздан мээлди дагы албай калтат да. Аларды айта албайсың, эмне күлүп атасыздар депчи. Биз айткан менен может быть ошол эле эжей өчөшүп айда бериши мүмкүн деген ой да пайда болот.
Бул Бишкек шаарында билим алган айрым студенттердин ою болду. Алардын көбү алдыга сүрөй турган эрки күчтүү лидерлердин чыгышын күтүп жаткан өңдө. Аны да убагы келгенде сөз кыларбыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Эми байланыш технология жаатындагы баян менен уктуруусту анталы, мына быйылдан тарта баардык уюлдук телефондор бир базага бекитилет. Анын башкы себеби уурулукка жол бербөө жана контрабанда жолу менен келген телефондорго бөгөт коюу болмокчу.
Ой, эжел, эгерде мындай экен да бул ыкма. Эгер сен жаңы бир телефон алып катуудан өтүп, анан ал телефонуңду кийин урдатып жиберсең, сенин кийин ошол балким урдап алган адамбы же таап алган адамбы ал аппаратты иштете албай калат экен.
Бирок могул жерде Эленора контрабанда боюнча дагы контрабандага бөгөт коюу деген эме турбайбы демилгечи? Ал демилге аны аткарууга кыйла кыйын болсо керек, анткени мисалы сен деле чет мамлекетке барсаң, аяктан жаңы телефон сатып алсаң, Кыргызстанга келгенде аны сен базага киргизишиң керек болот да. Бирок базага кириш үчүн аны каяктан киргизиш керек, бул дагы ушул көп көйгөйлүү маселе болсо керек деп ойлойм.
Ооба, туура. Бирок мен барсам эми бирди алып келем, экини алып келем, бешти алып келем, бирок баягы миңдеп, жүздөп алып келбейм, ошон үчүн бир да бир жолдорун тапса керек. Эми албетте бул ниет жакшы, бирок мындай ишке ашырууда кичине кыйынчылыктар турса керек. Демек мына ушундай саамалык тууралуу Акан Иманов баяндардаган экен, анда ошону угалы.
Эрмек Асанов Бишкек шаарындагы окуу жайлардын биринин студенти, ал жакында эле Пинара мейманканасынын жанында кетип баратса, алдынан төрт жигит тосуп, коркутуп анын чөнтөк телефонун алып коюшкан. Ошондуктан Эрмек азырынча байланыш каражатсыз жүрөт.
Өзү 2 жума мурун өзүм кечинде 9:00 кетип бараттым эле, же астыман 4 токтотуп эле ошол күчкө салып эле өзүмдүн телефонумду ушул жерден эле тартып алышты, коркутуп бетке чаап туруп. Анан ошол жерден эле милиция чакырып, заявление жазып, өзүмдүн телефонумдун документтери да бар болчу, алар ошо имей код аркылуу бат эле таап беребиз дешкен, бирок 2 жума болду, алардан эч кандай жыйынтык жок, телефонду алган жок.
Учурда Кыргызстанда 1500 чакты уюлдук телефон издөөдө. Бул ички иштер бөлүмүнө арыз жазган атуулдардын гана чөнтөк телефондору, ал эми чындыгында байланыш аппаратын жоготуп же уурдаткандардын саны мындан бир нече эсеге көп. Эми мындан ары мындай көрүнүштөргө бөгөт коюлушу мүмкүн. Мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басары Тилек Бекташов баардык чөнтөк телефондордун IMEI коду базага жазылып, паспорт аркылуу ээсинин атына катталат деп анын жол жоболорун түшүндүрдү.
Ар бир телефондо IMEI код деген кодировкасы бар. Кыргызстанга келген ар бир телефондун ар бир IMEI кодун өзүнчө бир база данныйга жазылып калат. Эгерде ошол база данныйда ошол телефондун IMEI коду жок болсо, ал телефон Кыргызстандын ичинде иштеге мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Ошондуктан биринчиден телефон контрабанда менен кирүүгө мүмкүнчүлүк жок болот Кыргызстанга. Экинчиден баягы телефонду урдап сатууга дагы жок болот. Мисалы үчүн бирөөнүн телефонун урдаса, ал сөзсүз заявление жазат, моундай телефон моундай IMEI код менен урдалган дейт. Ошол базанын ичинде эле ал телефон Кыргызстандын ичинде иштөөчү мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Прошивка кылганда деле башка IMEI код базада жок,
деди Тилек Бекташов. Учурда байланыш агенттигинин кызматкерлери Түркияда дал ушул долбоор боюнча тажрыйба алмашууда. Эгер бул иш жүзөгө ашса, уурдалган телефондорду Кыргызстандагы бир дагы байланыш операторуна кошууга мүмкүн болбойт. Ошол эле маалда контрабанда жолуна да бөгөт коюлмакчы. Алсак, азыркы маалда Кыргызстанда 4,100,000 чакты сим карта колдонулууда. Демек болжолдуу түрдө элде ушул сандагы чөнтөк телефондор бар. Бирок өлкөгө келген аппараттардын 90% контрабанда жолу менен мыйзамсыз түрдө келүүдө. Телефондордун IMEI кодун каттоого алуу менен казнанын кирешесин да көбөйтүүгө мүмкүн. Себеби контрабанда жол менен кирген телефондор байланыш агенттигинен каттоодон өтмөйүнчө Кыргызстандын аймагында иштебейт. Бул долбоорго ички иштер министрлиги да кызыктар. Себеби телефонун уурдатып же тарттырып жибергендердин саны күн санап өсүүдө. Жоголгон аппараттарды IMEI коду аркылуу табуу оңойго турат, дейт министрликтин басма сөз кызматынын башкы инспектору Рахматилло Ахмедов.
Жарандар уюлдук телефонун жоготуп жиберген учурда, же болбосо уурдап кеткен учурда ички иштер органдарына кайрылууда ошол телефонунун уникалдык коду деп коет, IMEI кодун көрсөтүп берсе, биздин кызматчыларга ошол жоголгон телефонду табуу маселелерин чечкенге көп ыңгайлуулук түзүп берет да. Уюлдук телефондордун көп уурдалып кетишинин себептеринен бирөөсү ушул сим картасын тез алмаштыруу болуп атат да. Ал сим картаны чыгарып башканы салат дагы уже колдонуучу башка болуп жүрөт. Эгер ушул номерлер дагы неме менен берилсе, бул көп ыңгайлыктарды түзүп берет ички иштер органдары,
деди милициянын полковниги Рахматилло Ахмедов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Достор, арапта сайын жума күнү чыгып жаткан муз парат берүүсү бул жолу техникалык себептерден улам обого чыкпай калды. Аны эртең кечки саат 7:00 берүүдөн кармап уксаңыздар болот. Ал эми азыр кино жатындагы темага кайрылсак, 18 январда Лос-Анжелесте Алтын Глобус сыйлыгын ыйгаруу аземи өттү. Бул жылы Джеймс Камерон мыкты режиссер, ал тарткан Аватар тасмасы жылдын мыкты фильми деп табылды. Ал эми 20 январда Америкалык киноискусство академиясы Оскар сыйлыгынын чет тилине тартылган мыкты кино тасмасы номинациясынын жарым финалга чыккан өкүлдөрүн атады. Анын ичинде Казак фильм киностудиясынан тартылган Гелин тасмасы да бар. Эскерте кетсек, бул кино тасманын идеясы биздин кыргызстандык жердешибиз Актан Арым Кубатка таандык. Мындай кинону тартуу ага 1994 жылы эле келген экен, бирок финансылык себептерден улам бул кино тартылбай калган. Ал эми кыргыздын эпосторун Аватар тасмасынын усулунда тартууга мүмкүнбү? Буга кыргыз коомчулугу даярбы? Мына ушул суроолордун айланасында кабарчы Зейнеп Мартбек кызы баян даярдаган, чогуу тыңдасак.
минутка созулган Аватар аттуу фантастикалык тасма көрүүчүнү 2154 жылга алып учат. Тасманын башкы каарманы Джек согуштун ардагери. Бутунан баспай алган Джек Пандора аттуу планетага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул планетада өз тили жана маданиятына ээ болгон Нави аттуу раса отурупташкан. Жаратылыш, айлана чөйрө коопсуздугу, адамдардын мамилеси, махабат өңдүү темаларды козгогон тасма көрүүчүнү кайдыгер калтырбаса керек. Себеби режиссер Джеймс Камерон Аватар тасмасын алдыңкы технологияларды колдонуп тарткан. 60% компьютердик графика, 40% актерлордун оюну түзгөн бул тасма стереоскопикалык камералар менен тартылып, көрүүчү үчүн өзгөчө таасир калтырат. Тарыхка үңүлө турган болсок, режиссер Джеймс Камерон бул тасманын сценарийин 1995 жылы эле жазган. Бирок ал учурда азыркыдай жогорку деңгээлдеги технологиялар болбогондуктан, режиссер тасманы 2006 жылга чейин калтырып келген. Кыргыздардын сыймыгы болгон Манас, Семетей, Эртөштүк эпостарын Аватар тасмасынын ыкмасына салып тартса, улуу муун өкүлдөрүнүн да, жаштардын да купулуна толоорун айрым жаш артисттер айтышууда. Кайназар Алтымышев 3D Max компьютердик программасында иштеген жаш дизайнер жана болочоктогу архитектор. Анын айтымында кыргыздын бир катар эпостарын Аватар тасмасынын ыкмасына тартуу толук мүмкүн. Болгону мындай ири долбоорду мамлекет өзү көзөмөлгө алышы керек, дейт Кайназар.
Айта алам, биздин Кыргызстанда деле ошондой тасма же андан да жакшыраак кылып деле тасма тарыхый Эртөштүк же Манас маалуу эпосторду ошондой кылып чагылдырып тартса болот деп айта алам. Анткени биздин өлкөбүздө көбүнчө Бишкекте биздин таланттуу 3D программаларда иштеген адистерибиз көп аябай.
Деген пикири менен бөлүштү Кайназар Алтымышев. Аватар тасмасын тартуу үчүн атайын топ Кытайга барган. Башка планетаны байырлаган уруунун социалдык маданий дүйнөсүн чагылдыруу үчүн Джеймс Камерон баштаган топ түштүк жана түндүк Америкада да болгон. Ал эми Пандора планетасында пайдалуу кендерди тапкан колонияны жаратуу үчүн тасманын дизайнерлери 2007 жылдын июнь айында Мексика булуңунда болуп кайткан. Белгилүү кыргыз режиссер Нурбек Эген учурда Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасмасын дээрлик аяктап калды. Бул үчүн Нурбек Эген учурда АКШнын Лос-Анжелес шаарында жүрөт. Режиссердин айтымында кыргыз эпостарын, дастандарын Аватар тасмасынын стилинде тартуу менен аларга болгон кызыгууну арттырууга болот.
Менин оюмча биздин бүт баардык элдик эпостордун түзүлүшү бүгүнкү күндөгү түндүк Америкада өнүгүп аткан кино системасына аябай туура келет. Бүгүнкү күндө Манастуу же Төштүктү, Курманбектүбү, буларды тартып атканда ошо тарыхты билеби, ушулардын ойлорун, орусча айтканда психологиясын түшүнөбү тартып аткан адам деп ошондо гана
деген пикири менен бөлүштү Нурбек Эген. Аватар тасмасында компьютердик графика, реалити камера систем технологиясы менен ишке ашты. Бул технологияга ылайык актерлорго атайын микрокамералар орнотулган. Бул камералар актерлордун мимикаларын көзөмөлдөп, Джеймс Камерондун каармандары көрүүчүлөргө өзгөчө таасир калтырат. Ушул тапта Москва мамлекеттик маданият жана искусство институтунда билим алып жаткан Наргиза Юлдашева кыргыз эпостарын жана дастандарды Аватар тасмасынын стилинде тартса мүмкүн экендигин, бирок Кыргызстанда мындай технологиялар жана бул багытта иш алып барган адистер азырынча болбогонун белгилейт. Тайм журналы Аватар тасмасын кино тармагынын тарыхындагы эң чоң жетишкендик катары баалап, бул тасма бир нече жыл алдыга кинонун келечегин аныктап койгонун жазды. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Достор, ошондо биздин берүүбүз дагы соңуна жетти.
Азаттык Плюстун жаңылыктарын, баяндарын интернеттен табасыз. Дарегибиз азаттык чекиткейжи. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бул ирет Азаттык Плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Эдил экөөбүз алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз ойдогулай өтсүн.
Күндөр жаңырар. Күнөсүз бир өз сагынат. Күтүп сарыган. Көргөндө көзүм.